Dialoguri.
Găsit, dragi ascultători! În data de 15 ianuarie marcăm Ziua Culturii Naționale, o zi cu profundă încărcătură spirituală pentru poporul român, legată de nașterea poetului național Mihai Eminescu. Este o zi în care ne întoarcem cu recunoștință spre cuvântul scris, spre identitatea noastră culturală și spre valorile care ne-au format ca neam. Cultura, dragii mei, nu este doar memorie, ci și respirație vie, iar literatura rămâne una dintre cele mai profunde forme de exprimare a sufletului românesc. Pentru a vorbi despre semnificația acestei zile, despre Eminescu și despre rolul culturii în formarea tinerei generații, am bucuria de a o avea alături de mine pe doamna profesoară Lucia Elena Locusteanu, dascăl de limba și literatura română, dar și autor de cărți. Vă spun cu drag bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Vă mulțumesc! La început de an, trebuie să spunem la mulți ani tuturor celor care ne ascultă și să dorim în lume pace. E cel mai grozav lucru care poate să contribuie mai departe la cultura întregii omeniri. Fără pace nu putem construi nimic, pentru că arta stă deasupra haosului, iar ea trece neatinsă peste valurile timpului, păstrată în trecut, sigură de viitor, ea își va purta înaintea noastră cu o liniște supranaturală viața eternă, spune Titu Maiorescu. Iată că rămâne valabil cuvântul lui Titu Maiorescu. Prin artă înțelegem nu numai arta plastică sau arta muzicală sau arta cuvântului, ci înțelegem de fapt cultură. Putem spune cultura e cea care face ca un popor să poată rămâne în istoria omenirii cu ceva, așa cum trebuie să lăsăm fiecare o urmă, o urmă frumoasă a pașilor noștri trecând prin lumină.
Doamna profesoară, cultura unui popor este cea care îl face să rămână în istoria omenirii, cum bine ați spus adineaori. Ce semnificație are pentru dumneavoastră Ziua Culturii Naționale?
Ziua Culturii Naționale, după mine, ar trebui să fie fiecare clipă, fiecare zi. Dar e bine că s-a gândit cineva ca să pună alături Ziua Culturii de ziua nașterii luminii, luceafărului, geniului eminescian. Pentru mine, nu numai faptul că am copilărit în acea zonă, pentru că sunt din Dorohoi și Botoșanii mi-a fost foarte aproape, dar pământul acesta a dat oameni de seamă, nu numai în Moldova, pe tot teritoriul României. Și când spunem cultură, eu mă refer chiar și la știință. Românii noștri au deschis multe drumuri în tot ceea ce înseamnă inovație. Dacă ne gândim la Aurel Vlaicu, dacă ne gândim la George Enescu, dacă ne gândim la Brâncuș, la coloana lui fără sfârșit, la cele două jumătăți de sferă, care poate să fie și femeia și bărbatul, dar poate să fie și lumina și întunericul, și bine și răul, și ziua și noaptea, și lumina cuvântului, și lumina muzicii, și lumina culorii, că asta înseamnă artă, înseamnă cultură. Pentru că fascinația operei literare supuse cititorului nu exercită prin ideile ei de suprafață, prin aparența ideologiei ei comune, ci prin ideile ei adânci, care o fac rezistentă în fața timpului, spunea Marin Preda. Iată că Eminescu va străbate timpul și, așa cum spunea cineva, dacă rămâne numai Luceafărul și noi toți am pleca în universul albastru, s-ar ști foarte multe despre gândirea și imaginația poporului nostru.
Iar dacă ar fi să ne referim și la alți autori în afară de Mihai Eminescu?
Aici aș merge mai departe. Camil Petrescu, în Ultima noapte de dragoste, definește iubirea ca un proces de autocunoaștere, ca un proces în care trebuie timpul și complicitatea pentru formarea ei, și toată critica literară merge pe ideea că aparține unui filozof străin. Am încercat să văd când în Europa a apărut această idee. Prin 1914. Dar Eminescu, în Luceafărul, o spune direct. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata, el iar privind de săptămâni îi cade dragă fata. Iată definiția complicității, atât de frumos a definit acolo iubirea, dar eu voi susține cât voi trăi că această idee nu aparține neapărat filozofului străin pe care îl știm, și, mă rog, Camil Petrescu s-a ocupat și de opera lui, ci mai degrabă geniului nostru, care a adus atâtea lucruri inedite pentru vremea lui, deci un geniu trimis probabil de Dumnezeu ca să aducă lumii lumină. El este cel care a văzut dincolo de spațiu cosmic. El este primul care spune că dincolo de albastru pe care îl găsim este negru. Vorbește de viteza luminii, vorbește de alte galaxii. Căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar din doluri a se naște. Nu e nimic și totuși e o sete care îl soarbe, e un adânc asemenea uitării celei oarbe. Eminescu nu poate fi depășit de nimeni. Nici când, el rămâne un punct de reper, o stea nemuritoare, mai mult decât Luceafăr.
Eminescu este cel care a văzut dincolo de întuneric, dincolo de albastru, dincolo de planeta Pământ și dincolo de ce vedem noi. Doamna profesoră Lăgusteanu, vorbiți cu atâta pasiune de Eminescu. Cine este dincolo de manuale, Mihai Eminescu?
În afară de dincolo de manuale, vreau să vă spun o amintire. În orașul meu, Dorohoi, am avut niște profesori, Dumnezeu să le odihnească trupul și mintea, pentru că au sădit în noi dragostea de tot ceea ce înseamnă pământ românesc, de tot ceea ce înseamnă istorie, de tot ceea ce înseamnă strămoși. Ne-a învățat Multe, foarte multe. Mi-aduc aminte că doamna Colban, profesoara mea de română, observând înclinația mea spre literatură și discutând odată, spuneam că mie mai drag îmi este Coșbuc decât Eminescu. La care doamna profesoară a spus, da, Coșbuc este, are locul lui, este un mare poet. Dar când ai să crești și când ai să citești mai mult și când ai să-i pătrunzi adâncimea lui Eminescu, atunci îți vei da seama de măreția fără margini a creației sale. Și a avut dreptate. Încercând să predau elevilor și încercând să-i apropii de opera eminesciană, am realizat sinteze, adică niște scheme grafice care sintetizează structura compozițională a poemelor. Pe vremea când predam eu, Eminescu se făcea nu două poezii din Eminescu, că nu poți să faci și universul creației unui poet după două opere. Știu că îi puneam pe foștii mei elevi să facă foarte multe fișe. De multe ori mi-au adus versuri la care eu chiar nu m-am oprit. Și asta m-a bucurat. Vreau să spun că eu am sintetizat etapele vieții lui Eminescu. Am sintetizat ceea ce se făcea, creația, etapele creației, cele trei mari etape despre care mari critici, mai ales Eugen Simion, fixează mituri prezente în creația eminesciană. În primul rând, mitul istoriei, mitul nașterii și morții universului, atât de frumos și de bine prezentat în scrisoarea întâi, care aduce prin structura ei compozițională acea simetrie teribilă din ceea ce creează o capodoperă. Aduce spațiul nocturn. Când privesc zilele de aur a scripturilor române, spune în alt poem Eminescu, mă cufund ca într-o mare de visări dulci și senine. Iată că Eminescu aduce motivul timpului și condiția operei în timp, dar și cele două aspecte, meniri ale artei, cea socială de educare. Acum sunt și unele filme care educă în bine sau în rău. Fiecare alege ce găsește în sufletul său. Ar mai ales aduce cealaltă funcție a artei, funcția de delectare, așa cum mai târziu va spune și Tudor Arghezi, întinsă, leneșă pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Deci nu putem vorbi în literatura română decât de un moment crucial de înălțare, momentul Eminescu. Și mă întorc la scrisoarea întâi. În partea întâi aduce condiția bătrânului dascăl în societate. Încheie apoi cu condiția dascălului în timp. Ca în mijloc să aibă cele trei planuri deosebite, haosul, geneza și apocatastaza. Foarte interesant că el aduce ideile lui Kant și Laplace în forma cuvântului, a poeziei. Haosul primordial, pentru el sunt întrebări, interogații retorice, cum am spune, fu prăpastie, genune, fu noian întins de ape. Mai târziu, pentru Bacovia, haosul primordial e văzut drept lacustră, dar el meditează asupra prăbușirii universului prin căderea necontenită a ploii. Dacă pentru Eminescu nașterea universului înseamnă sunt atrase în viață de un dor nemărginit și aduce motivul punctului, dar deodată un punct se naște, cel din tâi și... Deci, iată, Eminescu vede nașterea universului prin dorința ființei umane de a realiza ceva, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Dorul nemărginit e dorul de viață, dorul de cunoaștere, dorul de iubire, e dorul nostru, acela românesc cu atâtea mii de semnificații. Dar el aduce în plan poetic o idee filozofică, acea credință că prin ruperea forței de atracție dintre planete, așa cum spunea Kant și Laplace, sistemul planetar s-ar prăbuși în haosul primordial. Și iată cum îl vede Eminescu, cum planeții toți îngheață și rebeli s-ar zvârl în spați, ei din frânele luminii și ai soarelui scăpați. Se face întuneric, iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit. Stelele nu mai sunt. Deci, iată o imagine deosebită văzută de marele nostru și gânditor, și astronom, și poet Eminescu. Mai târziu, Bacovia, pe care copiii nu prea îl gustă pentru că nu se predă cu patos. Bacovia vede doar prăbușirea universului dată de atâta ploaie. De atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând. O personificare metaforică inedită. În al patrulea catren, că nu sunt gratuite patru catrene, el spune tot așteptând, tot tresărind, tot așteptând. Când tresari, ce aștepți? Un gol istoric se întinde pe aceleași vremuri mă găsesc. Iată, el vede prăbușirea universului, iar materia e înspăimântată de acest lucru. Cred că toți marii poeți care au venit, chiar și cei actuali care vor fi până la urmă, fie acceptați de cei din viitor, fie uitați. Își au rădăcinile și își iau seva în gândirea adâncă eminesciană.
Da, din gândirea adâncă eminesciană, doamna profesoară, care sunt valorile esențiale pe care Eminescu, prin poezia sa, a dorit să le transmită generațiilor și pe care, hai să ne gândim puțin și la generația de astăzi, pe care generația de astăzi, așa cum o cunoaștem noi, poate să le extragă din poezia eminesciană?
Foarte multe, dar foarte mult depinde de cel care predă, care știe să-l apropie prin o analiză foarte amănunțită a unor secvențe din opera eminesciană. Astăzi numai două poezii este nu știu, mă abțin că sunt la radio. Când privesc zilele de aur a scripturilor române, mă cufund ca într-o mare de visări dulci și senine. Iată ce transmite Eminescu. Respectul și cunoașterea nu numai a istoriei propriu-zise, ci a istoriei literaturii noastre. Atunci când predai cronologic, copiii pot să vadă ce a adus nou fiecare scriitor. Ce se face acum, mi se pare un lucru care nu slujește nici învățământului, nici educației, nici apropierii elevilor, copiilor noștri, de marile valori. Văd poeți ce au scris o limbă ca un fagure de miere. Doamne, ce frumoasă este limba română! Cum pot cei din Academia Română Lingviștii să scoată un dicționar în care elemente de jargon englezesc le consideră neologisme? De ce să spun eu ok când pot să spun da? De ce la televiziunile, eu nu cred, am fost și în alte state, dar n-am văzut la o televiziune decât în limba de respect pentru limba ta ca popor. De ce îmi scrii mie și nu scrii ultima știre, știre de senzație, noaptea reducerilor? Cu ce au îmbogățit sau au înnobilat sau au adus noutate în învățământ? Prin schimbarea în loc de programă curriculum, prin aducerea unui cuvânt care nu-și are locul, dacă luăm vechiul supliment al dexului, cum poți să vorbești de incipit? Și să vorbești de incipit mai ales la opera lirică, care nu are subiect. Deci, îi rog pe colegii mei mai tineri, luați atitudine, păstrați frumusețea, melodicitatea limbii române. E sufocată de englezisme. Dacă ar mai trăi Vasile Alexandrii, ar scrie o altă chiriță, dar o chiriță nu împotriva franțuzismelor, ci împotriva englezismelor. Eu înțeleg globalizare, dar globalizare înseamnă păstrarea fiecărui, la fiecare popor să-și păstreze identitatea limbii, respect pentru strămoși, pentru istorie, pentru datin. E altceva. Suntem un glob, da? Dar fiecare cu identitatea lui. Numai atunci va fi bine și va fi pace între oameni.
Ați spus și dumneavoastră două opere eminesciene. Haideți să le spunem și care. Luceafărul și?
Luceafărul și fie floarea albastră, fie își mai alege. E drept că este o legătură extraordinară între floarea albastră și Luceafărul, care îl anticipă, dar fără să faci concepția despre artă, așa cum apar foarte multe poezii care le putem și poeme pe care le putem încadra ca
care
arte
ar fi
poetice.
Esențiale pentru un elev?
Deci, esențial ar fi să studieze din nou epigonii, pentru că acolo, în cele două părți ale părțile mari, pentru că se deschide și se încheie simetric, avem toate valorile, valorile adevărate a unei literaturi. Și mai ales ceea ce lipsește astăzi, nu numai tinerilor, hai să ne uităm poate mai departe. Bătrânii sunt considerați o generație perimată de care nu mai avem nevoie și nu e cazul să-i mai admirăm. Nu să-i admirăm, să-i respectăm. Ori la Eminescu, iată ce frumos spune, văd poieți ce au scris o limbă ca un fagure de miere. Și apoi, pentru fiecare dintre scriitori, acordă fie jumătate de vers, fie o strofă, cum e la Ion Heliade Rădulescu, sau trei strofe ca la Vasile Alexandrie, acel rege al poeziei. Dar de ce rege al poeziei? Pentru că Eminescu vede toate temele preferate sunt adunate în opera lui Vasile Alexandrie. Asta înseamnă cunoașterea operei înaintașilor. Fără să cunoști în ordine cronologică înaintașii, nu poți să faci un tablou al evoluției literaturii oricărui popor. Or, principala și cea mai importantă trăsătură pe care Eminescu o găsește în opera lui Vasile Alexandrie e dragostea de țară. El deșteaptă în sânul nostru dorul țării cei străbune, el revoacă în dulci icoane a istoriei minune vremea lui Ștefan cel Mare, zimbru, sombru și regal. Iată, și apoi, iar noi, noi epigonii, cam asta suntem, generația actuală în care mă încadrez acum și eu, deși mă apropii, mai am 14-13 ani până la 100. Mă doare sufletul. Trebuie să respectăm opera înaintașilor, trebuie să ne iubim pământul țării, pentru că strămoșii noștri au luptat și au dat viața pentru apărarea ei.
Când privesc zilele de aur a scripturilor române, mă cufund ca într-o mare de visări dulci și senine. Iar în jur parcă-mi colinde dulci și mândre primăveri. Sau văd nopți ce-ntind asupra oceanele de stele, zile cu trei sori în frunte, vers dumbrăv cu filomele, cu izvoarele gândirii și cu râuri de cântări. Văd poeți ce-au scris o limbă ca un fagure de miere. Țichindeal gură de aur, mumulean, glas cu durere, prale fire cea întoarsă, Daniel cel trist și mic, Văcărescu, cântând dulcea iubirii primăvară, Cantemir, croind la planuri din cuțite și pahare, Beldiman vestind în stihuri pe războiul inimic. Boliac cânta iobagul și-al lui lansuri de aramă, la ale țării negre flamuri Cârlova oștirea cheamă. În prezent vrăjește umbre dintr-al secolilor plan, și ca Byron trească vântul cel sălbatic al durerii, palid stinge Alessandrescu sânta candela sperării, deșifrând eternitatea în ruina unui an. Și acel rege al poeziei, veșnic, tânăr și ferice, ce cu frunza zdoinește, ce cu fluierul îi zice, ce cu bazmul povestește, veselul Alexandrie, înșirând mărgăritare pe a stelei blondă rază, acum secolii străbate o lumină luminoasă, acum râde printre lacrimi când o cântă pe dridrii, sau visând la doina tristă a voinicului de munte, visul apelor adânce și al stâncilor cărunte, visul stelbelor bătrâne de pe umerii de deal, el deșteaptă în sânul nostru dorul țării ce-i străbună, el revocă în dulci imagini a istoriei minune, vremea lui Ștefan cel Mare, zimbru, sobru și regal. Iar noi, epigonii, simțiri reci, harfe zdrobite, mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne, urâte, măști, râzânde, puse bine tu un caracter inimic. Dumnezeu nostru, umbră, patria noastră, o frază. În noi totul e spoială, totul lustru, fără bază. Voi credeați în scrisul vostru. Noi nu credem în nimic. Rămâneți, dar cu bine sânte firi vizionare, ce făceați valul să cânte, ce învățați steaua să zboare, ce creați o altă lume în astă lume de noroi. Noi reducem tot la pravul, azi noi, mâine în ruină. Proști și genii, mic și mare, sunet, sufletul, lumină, toate spraf. Lume cum este și ca dânsa suntem noi.
Doamna profesoară, așa cuvinte frumoase spuneți despre Minescu, despre cultura română, despre poeții noștri. Am amintit și Brâncuș, Aurel Vlaicu, George Enescu. Rămânând la Eminescu, aș vrea să le dăm totuși o speranță și elevilor și părinților, pentru că știm că pe măsură ce înaintăm în vârstă, de la copilărie până la maturitate, Eminescu este perceput altfel. Altfel este perceput la Somnoroase păsărele, altfel la Lacul Codrilor albaștri, la Glosă, apoi la marile poeme,
la sonete,
a sonetelor.
Un geniu ce pătrunzi nemărginirea, iată că amărăciunea mea m-a învins, spune Andrei Mureșanu, de fapt spune Mihai Eminescu în poemul Andrei Mureșanu. Și tot în acel poem Eminescu spune, se întreabă prin vocea lui Andrei Mureșanu, vei înțelege genul? Vei ști să-l prețuiești? Ca să înțelegi și să prețuiești ceva, trebuie să cunoști. Ca să cunoști, trebuie să citești. Iarăși vin cu lacrimi în ochii și spun că sunt unii elevi, chiar în clasa 12-a de la licee, de specialitate, nu neapărat, de specialitate în limbă, care nu înțeleg și nu cunosc sensul cuvintelor. Sensul cuvintelor în general, dar mai ales în context. Aceasta înseamnă, în primul rând, o sarcină a profesorului. Nu te fă profesor dacă n-ai acea plecare spre a da celorlalți din sufletul tău, de a-i face cu patimă să înțeleagă niște lucruri fără acest sentiment al dăruirii, n-ai de ce te face dascăl, profesor. Meseria de profesor înseamnă dăruire de sine, înțelegerea vocației tale, dar mai ales felul în care te poți apropia atât de literatură cât și de copil. Să-l înțelegi, să nu-l judeci, ci să cauți să-l ridici, să te cobori la el și apoi să-l ridici. Dar cum? Pasiune și găsind găsindu-i, asta înseamnă și cunoașterea psihologiei umane, ca să te apropii de copil, să-i vezi latura sensibilă și să-i aduci din literatură exact ceea ce îl poate sensibiliza. Ce îl poate mobiliza și să-i creeze acea pasiune pentru literatură. Ce-ți spune ție motivul copacului? Hai să luăm plopul. Plopul înseamnă durere, nostalgie, dar bradul e mereu, înseamnă veșnicie, dar înseamnă altceva. Înseamnă acea demnitate, acea coloană verticală, acea întotdeauna apărând în fața semenilor cu acea demnitate a strămoșilor noștri. Asta trebuie, știu eu, topit. Profesorul trebuie să topească când predă. Dacă n-are această... Eu vorbesc în special de literatura română, dar cred că la toate materiile, fără să te vadă copilul, așa cum scria într-o antologie un fost elev de-al meu, stăteam cu gura căscată, adevărat spectacol de teatru într-un singur act. Așa a scris despre mine în monografia liceului.
Doamna profesoară, mai este poezia un refugiu pentru lumea grăbită de astăzi și digitalizată pe deasupra?
Eu zic că da. Eu zic că da, pentru că poezia este glasul inimii, este revărsarea sufletului și fiecare dintre noi, oricât de rigid am fi, are acolo în sufletul lui măcar o fărâmă de sensibilitate. Ori poezia asta e. E sensibilitate, e transpunerea prin cuvânt a trăirilor, e imagine realizată din cuvânt. Și aici profesorul trebuie să arate câte valori are cuvântul, valoarea vizuală, valoarea cromatică, valoarea, în afară de semantică, valoarea sonoră a cuvântului. De aceea simboliștii au pus accent pe muzicalitatea excesivă a cuvântului și pe acea magie a verbului, pentru că încântă, se leagă și nu există om care să nu iubească. Și dacă iubește, atunci sufletul lui înflorește. Ori floare e poezia, pentru că Eminescu, și iar ne întoarcem la el, a numit poezia floare. Multe flori sunt, dar puține rod în lume au să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. Arghezii a preluat de la Eminescu, pentru el flori de mucigai aduce o altă estetică, estetica urâtului, cu totul altfel decât în literatura franceză, deci aduce noutate în literatura universală și Tudor Arghezi prin florile lui de mucigai, pentru că le-a scris cu unghia pe tencuială, pe un perete de firidă goală.
Deci... Există, pentru că tot Eminescu ne este în noi și pentru noi, există o poezie eminesciană care poate fi considerată așa ca o lecție de viață pentru astăzi?
Foarte multe, foarte multe. Eu aș pleca totuși de la iubire, pentru că iubirea e cel mai cald sentiment. Iubirea de țară. Și nu numai iubirea. Cum o vede Eminescu iubirea? Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt. și noaptea candelă s-a prins iubirii pe pământ. Deci e farmec sfânt, e farmec sfânt iubirea, dar și iubirea de țară, pentru că, așa cum am spus, Andrei Mureșanu, prin Eminescu, prin vocea lui Andrei Mureșanu, spune: o nație iubită vei înțelege dorul, vei ști să-l prețuiești. Asta trebuie să facem, să prețuim literatura înaintașilor, să avem respect față de străbuni, să ne iubim pământul țării, pentru că pentru acest pământ și Eminescu a scris: eu văd o stâncă albă, o stâncă de granit, acea stâncă sublimă ce stă cu capul în cer, e unirea României, e visul meu de fier. Dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu sânge, las României toate grozav frumosul vis, ca în fruntea ei senină etern să steie scris numele tău, țară.
Cât de frumos! Care este, doamna profesoară, poezia lui Eminescu cea mai apropiată de sufletul dumneavoastră? Și
e greu de spus. Eu am închinat prima mea carte, Lecturi subiective, conexiuni, trimiteri metodologice, unei infim părți a creației eminescene. Pot să spun, iubirea. Am făcut și corelații între lacul lui Eminescu, izvorul nopții, emoție de toamnă de Nichita Stănescu, dar trebuie să mergem și să ne gândim că Sara pe deal se termină. Cine pe astfel de noapte bogată nu și-ar da viața lui toată?
Senină, pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri se plină, pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri se plină. viața lor șiruri de spică. Străcine vechi, casele lună ridică. Scârse-i în vânt, cumpăna de la fântână. Valea-i-n fum, valea-i-n fum, fluiere murmură-n stină. Valea-i-n fum, valea-i-n fum, fluiere murmură-n stină. Clopotul vechi umple cu glasul lui sara. Sufletul meu, sufletul meu arde în iubire ca pară. Sufletul meu, sufletul meu arde în iubire ca pară.
Creația eminesciană, această temă a iubirii, e văzută, așa am văzut-o eu, cu motivul mandalei. În mijloc este cuplu, el și ea, acele jumătăți de sferă din poarta sărutului lui Brâncuș. Apoi, iubirea în acea perioadă era un lucru sacru, tainic. De aceea apar al doilea cerc, e florile, copacul. Renci plecate o ascund, ascund iubirea. Apoi avem cadrul muzical învăluitor. E fie izvorul care tremură pe prund, fie e lacul, fie marea, fie bolt, fie balta. Apoi avem alt cerc al mandalei, care face legătura între pământ și cosmos, între cer și pământ. Sunt norii, e vântul, apoi avem lucefer, stele și mai departe, foarte rar, soarele apare doar în floarea albastră. Și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul meu deschis, face de aur păurul să... Deci iată, dar cel mai mult e luna, luna care trece așa sfântă și clară. Avem poezii de trecere, cum e lacul și floarea albastră, dar avem și poezii de nefericire erotică. Toată lumea se oprește totdeauna la pe lângă plopii fără soț. Dar mai despodobită, în acord cu refuzul iubirii și anticipând simbolismul, e de câte ori iubit-o. De câte ori iubit-o de noi, mi-aduc aminte, oceanul cel de gheață mi-apare înainte, pe bolta alburie o stea nu se arată, departe doar luna cea galbenă opată, iar el, îndrăgostitul, e o pasăre cu aripi obosite, anticipând aripile de plumb ale lui Bacovia. Pe când iubirea lui s-a dus. Deci, iată, avem foarte multe. Eminescu nu rămâne doar romantic, ultimul mare romantic al literaturii universale, nu rămâne doar realist în creonarea unor tipuri în poeziile sale. El anticipă modernismul, el anticipă simbolismul în această poezie și nu numai. Avem dintre sute de catarge, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Păi aici sunt simboluri nedeșifrate și o muzicalitate excesivă, anticipând cu mult înainte simbolismul. Eminescu e tot.
Eminescu, puteți considera sau putem considera cu toții că e una din orele astrale ale României? Cum au fost unirile ca ore astrale istorice în literatură? Putem spune că este ora astrală a literaturii române?
Nu numai a literaturii române. Atunci să nu ne uite, dacă mă uit în biblioteca mea, mă uit la ziaristică. Eminescu este actual prin tot ce a scris și cam a incomodat. Nu e cazul. Acum vreau să vorbesc numai frumos despre etapa respectivă și mai ales despre Titu Maiorescu. Mă abțin. Ca și Goethe pentru germani, Eminescu este conștiința noastră mai bună. Caietele sale te privesc prin atâtea lume ale gândului și ale inimii, încât, până la urmă, ți se întâmplă să vezi cum ceea ce voiai uneori să spui stă mai bine spus acolo de Eminescu. Când unui popor se face un asemenea dar, trebuie să știe să-l prețuiască, spune Constantin Noica. Ca să nu mai vorbim ce spune și George Călinescu, că vor trece secoli și un asemenea floare nu se va naște. Sunt scriitori mari, dar Eminescu e unic. Unic nu numai în istoria noastră literară, unic în universalitatea cuvântului în lume.
Doamna profesoară, Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, dincolo de ceremonii și discursuri, cum onorăm noi această zi?
Trebuie să onorăm, în primul rând, amintind tot ceea ce au scris nu numai Eminescu, ci toți înaintașii noștri. Și nu numai literatura scrisă, ci și cea populară, pentru că Eminescu spunea așa: nici o literatură puternică, sănătoasă, capabilă să determine spiritul unui popor, nu poate să existe decât ea însăși determinată la rândul ei de spiritul acelui popor. Întemeiată, adică pe baza largă a geniului național. Fără îndoială, există talente individuale, dar ele trebuie să intre cu rădăcinile în pământ, în modul de a fi a poporului lor, pentru a produce ceva permanent care să rămână în veșnicie, spune Eminescu. Dar întreaga lui operă se bazează pe literatura națională folclorică. Și aș spune ceva. Acum critica literară spune că a fi modern înseamnă într-o operă epică sau dramatică să nu ai final, să nu ai deznodământ. Păi, dragii mei, noi suntem moderni de la Miorița. În Miorița nu avem deznodământ. Deci iată acele mii de variante ale Mioriței. Și iarăși spun că într-o perioadă se preda Miorița. Dar nu toată lumea a știut să ia din Miorița trăsăturile esențiale. Și acolo, în dosul stânii, să-mi aud câinii. Stâna este simbol al pământului țării. Câinii e simbolul apropierii și apărării acelui nucleu, acelui pământ. Suntem mână de pământ în eternitatea, nici măcar o picătură. Dar trebuie la cap să-mi pui fluieraj de fag, fluieraj de soc. Deci, iată, plecarea spre ceea ce ne-au lăsat bun strămoșii. Copiii noștri trebuie să vadă și să cunoască istoria adevărată, să cunoască literatura folclorică, altfel îi îndepărtăm și să cunoască comparativ. Eu știu că eram în clasa 6-a când deja ascultasem la radio sau răsfoisem Shakespeare, Goethe. Acum am văzut niște manuale de clasa 6, scrie literatură română. Dar avem niște texte care sunt improprii, nu mari valori ale literaturii universale puse acolo și fără tentă educativă. Atunci ce vrem? Atenție la cum construim un manual. Pentru că pentru elev, pentru copilul acela, când îl deschide, nu trebuie să vadă grămadă de culori și de alea, trebuie să vadă un text și să pătrundă acel text. Dar și profesorul trebuie să-i explice, așa cum spuneam, de la început, înainte de a citi o operă, el știe cam ce motive sunt în textul respectiv și să spună copii să vedeți, apa sugerează continuitate. Dar dacă e tulbure, oare ce spune? Dar dacă e izvor, e început. Dar iarba, dar bradul, dar... Deci să-l pregătească și atunci copilul, de multe ori, de exemplu, când am predat Zaharia Stancu, le dădeam niște teme să-și imagineze, să grupeze, când se făcea toată opera. Și mi-a venit un fost elev, Dumnezeu să-l ierte, că a ajuns medic în Franța și a murit. A făcut o poartă. Mi-a spus, grupați, cum vedeți că v-am predat eu. Aici e copilăria, iar sus de tot e jocul cu moartea. Pentru că ce e viața? Un joc cu moartea. Și foarte interesant că au știut să selecteze, dar noi știm că țărâna nu vorbește. Toate cele 5 opere erau grupate într-o poartă și întrebat, Darie, ai învățat ce e viață și moarte? N-am învățat. Deci trebuie să învățăm sensul cuvintelor ca să înțelegem adâncimea imaginii poetice pe care poetul a vrut să ne-o dea. De fapt, scriitorul e rob al cuvântului, așa cum mai târziu spune, iar îl citesc pe Tudor Arghezi, robul a scris-o, domnul o citește. Ce înseamnă domnul o citește? Înnobilarea ființei umane prin receptarea actului creator. Fie că e o pictură, fie că asculți muzica. Eu când ascult balada lui Ciprian Porumbescu, plâng, mi se fac. Deci trebuie sensibilizat și văzut copilul ăla spre ce are. Atunci trimite-l de la muzică la poezie, de la poezie la muzică, de la tablou. Îmi scria zilele trecute un fost elev care e prin Germania și spunea că, doamna profesoară, mă gândeam, de ce veniți cu atâtea plase, cu albume de artă? Și apoi mai târziu mi-am dat seama. Și așa mi-ați deschis gustul pentru artă. Nu se poate să faci o oră de literatură fără să faci conexiuni cu muzica, cu pictura, pentru că sunt legate, sunt sensibilitățile sufletului omenesc revărsat în linie culoare, în sonuri, dar mai ales pentru mine în cuvânt.
Apropiem așa după o oră intensivă de cultură și mai ales de literatură, de vers românesc, pentru care vă mulțumesc. Haideți să le transmitem un mesaj celor care ne ascultă, ascultătorilor noștri, care iubesc cultura, care sunt oameni apropiați de biserică, care iubesc neamul acesta și care poate că suferă că nu întotdeauna cuvântul românesc mai este atât de respectat. Un mesaj din partea dumneavoastră de Ziua Culturii Naționale.
De Ziua Culturii Naționale, indiferent ce profesie aveți, din ce cătun sunteți, iubiți strămoșii, iubiți cuvântul, iubiți arta, iubiți tot ceea ce ne-au lăsat străbunii, că e un tezaur care nu poate să moară niciodată. Și prin el noi pășim în lumină și pășim și în veșnicia albastră, știind că am lăsat în urma noastră o rază de lumină, de sensibilitate, cuvântul românesc.
Vă mulțumesc mult, doamna profesoară Lucia Elena Logusteanu, pentru gândurile frumoase și pentru această pledoarie sinceră în favoarea culturii și a literaturii române. Mulțumesc mult!
Și eu vă mulțumesc și vă îmbrățișez pe toți ascultătorii și vă doresc un an plin de lumina culturii, sănătate și să ne rugăm Bunului Dumnezeu care ne-a creat și fără El nu putem să săvârșim nimic, să ne rugăm să fie pace. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc tot binele din lume.
Stimați ascultători, Ziua Culturii Naționale nu este doar o dată în calendar, ci o invitație la reflecție, la întoarcerea spre rădăcini și la respect pentru patrimoniul spiritual lăsat de marii noștri creatori. Iar prin Eminescu, cultura română ne vorbește despre iubire, adevăr, suferință, speranță și identitate. Dragi ascultători, să nu uităm că o cultură trăiește atâta timp cât este citită, iubită și transmisă mai departe. La mulți ani culturii române și tuturor celor care o slujesc prin cuvânt, carte și educație. Numai bine!
Diálogos.